30. ágúst síðastliðin lést Sigríður Guðmundsdóttir á líknadeild Landspítalans í Kópavogi. Sigríður las inn á valda greinar tveggja áratuga skeið og valdi efni úr dagblöðum og tímaritum. Sigríður sinnti þessu starfi vel og þótti greinlega mjög væntum að sinna þessu verki. Við fráfall Sigríðar Guðmundsdóttur rifjast upp margt. Samvinna okkar varaði í rúma 2 áratugi og hún hafði þann ótvíræða kost að segja fólki eins og var, sá er vinur sem til vamps segir. Og fyrir stuttu lést Margrét Jensdóttir sem var starfsmaður á blindravinnustofunu í nokkur ár og hversmanns hugljúi. Blessu sé minning þeirra Sigríðar Guðmundsdóttur fyrir ritstjóra og lesaravaldum greinum og Margrétar Jensdóttur fyrir starfsmanns blindravinnustofunar.